kommer nordfra, og som så han sa, også artig å treffe en nordlending. Så dermed så må jeg jo ha en nordnorsk vise, og kanskje jeg skulle ta en julevise. Kanskje jeg skulle ta det til å begynne med. Det er jo ikke så lenge siden vi har feiret jul, er det det? Så da kan jeg jo ta, men da må jeg nesten forklare litt for dere, fordi at vi har, det er jo noen av dere som er elendige når det gjelder nordområdene i geografi og sånt altså. Så derfor så må jeg forklare litt. Vi kan leve langs kysten av dette landet fordi at vi har noe som heter Golfstrømmen. Golfstrømmen, han treffer Norge sånn cirka på Jæren. Og så deler han seg. En del fær nordover og en del fær østover. Og det gjør at det aldri blir kaldere i havet utenfor Norge enn 4 grader midt på vinteren. Og det gjør at vi har åpne havner langs hele kysten vår. Så derfor kan vi leve langs kysten av dette landet. Den som fær nordover, han passerer Bergen i ganske god fart. Passerer Ålesund, og kommer inn i Trøndelagen, og der passerer han Rørvik, og så kommer han inn i Helgeland, og der snakker de liksom litt mjukere. Og så kommer han videre oppover mot Lofoten, og der får de R. Der sier de R i stedet for R. Og i Lofoten, der får han problemer. For den, Lofoten, det er en tommel som stikker ut på Norge. Og Golfstrømmen blir stående så stange inn i Ofoten, som er det innerste delen av Lofoten. Før han skjønner at han kommer ikke gjennom Raftsundet og Kjelsundet, så han må svinge utover for å komme videre nordover. Og da oppstår det en spesiell temperatur i Lofotbassenget, eller i Vestfjorden, som vi kaller det, på en 7-8 grader midt på vinteren. Det vet ikke så mange her på Ål, men det vet en torskestamme som heter Skrei, som bor langt oppe i Barentshavet. Og den kommer svømmende ned her for å legge egg på innsida her. Og da er det de største fiskeriene i verden oppstår i Lofoten, nemlig Lofotfiske. I januar, februar, mars, eller februar, mars, april, noen ganger så kommer han så tidlig som rundt juletider. Der, midt på tommelen, er det en liten by som heter Svolvær. Der var det en væreier før i tida som hette Berg, som bestemte alt. Bergfamilien driver fortsatt med tørrfisk, men de begynte å selge folkevogn i tillegg, så de står seg ganske bra. Der var det også en hurtigrute som gikk seg på grunn for mange år siden, som heter Nordstjerna. På innlandet, Hamarøy og Tysfjord, der er det en del samiske bygder. Og utenfor tommelen er det en liten øysamfunn som heter Røst, og så er det et språk i Kina som heter mandarin. Og når du har fått med deg alle de opplysningene der, så kommer du til å forstå denne julevisa. Skal vi se, nå skal jeg ikke dra så høyt her. Da Gud... Nei, skal vi se, det var ikke den der. Det var den her. Den var vi ferdig med. Skal vi se, hvordan begynner den da? Den begynner så mye som... ja. Hvis Jesus var født her nordpå, og ikke i Betlehem, ville alt vært det samme da, rundt i de tusen hjem. Vil vi ha feiret jula om man kom fra et fiskevær? Ville vi sunge i vilden sky hvis frelseren føttes her? Tenk deg han Josef i robåt, ro gjennom sny og kav, med dyrebar last i båten over et opprørt hav. Og når han så kommer fram til Svolvær, springer han som et oljelyn. Men skreien er kommet tidlig i år, så det finnes ikke rom i byen. Rett utenfor byen finner han fjøset, og det er i siste sekund. Før Maria føder gutten, hos smerte og salige stund. Jordmor Gurine hos del han, mens Josef ordner te. Og sauen og kyn og hesten hans berg slåss om å få se. På innlandet våknet sammen av et skinn og en himmelsk klang. Først tror de det nordlys som danser, men så hører de englesang. Og så får de beskjed om å seile over fjorden med barselmat. Tørka kjøtt og molte og et mjukt lite reinskinn til en ny krabat. Sørifra kjenner det ingen, de viser de kommer fra øst. Via hovedstaden møtes de ut ved røst, og seiler inn fjorden med gaven, røkelse, myrra og gull. Og stopper der Nordstjerna kjørt seg på grunn, og snart så er fjøsen full. Maria hun sitter og stråler om kapp med sin lille prins. Hun vet om den herre gutten at maken hans ikke finnes. Så hører hun på nordnorsk og samisk og russisk og mandarin. De fineste ordene som noen gang er sagt om den lille gutten sin. Ja, sånn kan vi fabulere og leke med fantasi og flytte på det som mente både ved rom og tid. Hvis Jesus var født her nordpå, hvor hadde han da enda til slutt? Og hadde vi feira jula som nå hvis Jesus var Svolværgutt? Eller hadde vi feira jula som nå hvis Jesus var Hallingdal? Ja, det er ikke godt å si. Det har vært spennende å se hvordan det har føket av. Men som dere hører, så er jeg jo nordfra. Jeg kommer fra Helgeland, og Helgeland det er det første området du kommer til i Nordland fylke. Der vokste opp på en liten øy langt ut i havet. Cirka 500 mennesker bodde der som jeg vokste opp. Der vokste opp på naboøya vokste opp en annen fyr som heter Petter. Petter Dass heter han. Han vokste opp der, og han har skrevet, når vi satt og sang lovsang her i stad, så har han vel han skrevet de sterkeste lovsangene som noen gang er skrevet i dette landet. Herre Gud, ditt dyre navn og ære, over verden høyt i akt skal være. Du verden for noen sanger. Og så han skrev om skal vi se, nå må jeg komme på han, om hele verden var fylt av sang. Der han sier at så aldri vil vi makte å lovprise ditt navn sånn som du er verdt. Utrolige sanger han har skrevet, lovsanger, som vi ikke er i nærheten av å fortelle i dag. Det er ganske spesielt. Så han hadde en eller annen kraft med seg, den mann som han har sett noe av Guds storhet som var helt spesielt. Og i Herre Gud, ditt dyre navn og ære, så går han jo helt ifra fjellet og ned under havet, der han beskriver seien og kveita og alt som løper leien, sier han. Og så beskriver han de forskjellige fiskeslagene. Og så tar han med hele skaperverket som priser Gud. Så det er en sterk, sterk greie. Og der øya våre har jeg alltid hatt lyst til å skrive en sang om. Men jeg har liksom ikke tort det. Men så ble jeg spurt om å skrive en sang i forbindelse med Særøydagene som har vært arrangert en eneste gang. Og det ble en lovprisning av øya vår. Men da må jeg også forklare noe av dere. Fordi at når jeg kommer hjem, ned av loftet i huset hennes mamma og ser ut av vinduet, så er det første jeg ser, det er de sju søstrene, de fjellene som ligger rett imot. Når jeg ser ut gjennom det andre vinduet, så er det Dønnemann. Og Dønnemann, det er et fjell der som ser ut som en mann som ligger på rygg og sover. For det kommer nemlig i denne visa her. Skal vi se. Er det der det går? Nei, jeg tror jeg må ta den. Jeg tror jeg tar den der. Sånn. Jeg har kjørt så mye skolekonserter nå at jeg begynte å glemme hva slags ure jeg tar de her i. Så jeg tror man er igjen. Nei, det klarer jeg ikke. Der må jeg. Sånn. Ei perle iblant perle er vanskelig å se. Det er bare de fineste som du får øye på. Sånn er det òg med plasten hvor jeg vart født en gang. Den øya er ei perle, og nå skal hun få min sang. For hvor jeg reiser verden rundt eller inn i mitt sinn, så kjem jeg alltid heim til Helgeland. For Særøya ligger godt fortøyd i bottene på mi sjel, så nært mitt hjerte som den bare kan. Her fikk jeg møte livet i kuling fra nordvest. Her klødde mine myggstikk da min barndom var som best. Blant fine folk som streva og sleit for heim og hus. Her vart det sett, her vart det hørt igjennom våres hus. Her fikk jeg et min frokost med sus søstre hver en dag. Mens dønna man enda låg og søv. I Herøys åpne landskap kunne føl meg fri som en vind. Hva meire skal en guttunge behøve? Og så kommer det en 5-6 vers som ikke er så aktuelt for dere. Siste verset, det er sånn: når jeg til slutt skal reise før aller siste gang, da håper jeg at det blir tatt imot med englesong. At båten ligger i støa med pilk og oljehyr, og at vi så ror ut og fiske ur og sei og lyr. Og når vi så kjem inn igjen med båten full av fisk, står folket våres der og venter glad. Og mens vi et et herremåltid, spiller englene opp. Og Seløya er som den alltid var. For koret reiser verden rundt, heller inn i mitt sinn, så kommer alltid heim til Helgeland. For Seløya ligger godt fortøyd i bunnen på mi sjel, så nært mitt hjerte som den bare kan. Ja, det var... Jeg var på Toten, og da kom vaktmesteren på kino. Han kom frem til meg og så sa han: du, da du sang den sangen om Helgeland, så var dette bare ditt hjemsted du sang om da, sa han. Så sa jeg: du er kanskje fra Helgeland du også? Nei, jeg er fra tjukkeste Toten, jeg, sa han. Så det er et eller annet med sånn Gjenstad-sanger vi kjenner oss igjen, og vi kunne godt ha sunget om at hvor jeg reiser verden rundt, eller inn i mitt sinn, så kommer jeg alltid hjem til Hallingdal. Det er noe med det der plassen som vi kommer ifra, som gir oss identitet, og som gir oss, ja, som vi bærer med oss hele livet. Så, det var en dame som sa her: ja, jeg hørte deg for 30 år siden. Det var du som sa det. Hørte deg for 30 år siden, så tenkte jeg, hva var det hun hørte da for 30 år siden? Jo, det kan være for eksempel denne sangen her. Skal vi se. Kom inn, vær med, festen er alt i gang. Kom inn, vær med, og delta i dans, musikk og sang. Kom inn, vær med, du er innbudt som gjest. Nå venter vi bare, alt skal svare ja til å være med på fest. Har du tenkt å stå utenfor nå når festen er i gang? Kul dag kommer krypende, så natta kan bli lang. Nei, kom inn og vær med på den største fest som er arrangert. For Gud har sagt at om du vil, så er du invitert. Kom inn, vær med, festen er alt i gang. Kom inn, vær med, og delta i dans, musikk og sang. Kom inn, vær med, du er innbudt som gjest. Nå venter vi bare, alt skal svare ja til å være med på fest. Det som er så spesielt med denne festen her, det at du kan komme akkurat sånn som du er. For i garderoben får du ut et festantrekk, og dine gamle skitne klær, det blir kastet vekk. Kom inn, vær med, festen er alt i gang. Kom inn, vær med, og det er dans, musikk og sang. Kom inn, vær med, du er innbudt som gjest. Nå venter vi bare, alt skal svare ja til å være med på fest. Nå venter vi bare, alt skal svare ja til å være med på fest. En annen sang fra den tida, det var en sang som hette Bare ikke nordover. Og det var en sang som ble til, jeg satt og så på TV, jeg tror det var Kirsti Sparbo som spilte en slags sketsj, der hun forestilte en jente fra Kjøllefjord i Finnmark, som klaget seg på at de ikke fikk kvalifiserte folk opp dit. Det var elendig med kvalifiserte folk, lærere som kan noe som helst. Det hadde de jo ikke hatt på årevis, altså. Så de måtte jo lære om entrent hverandre. Og doktorer, nei, det var det jo ingen som hadde sett på årtiet. Og prester, for eksempel, det var jo ingen som torte å dø, fordi at de ble jo ikke begraven. Så det var elendig, og klaget så voldsomt på det her. Og så sa hun, men i fjor høst så lå han bestefar for døden. Men så fikk han høre at det skulle komme en doktor til våren en gang. Og da beit han seg fast i sengestolpen, og så holdt han ut helt til doktoren var kommet før. Han måtte oppleve et doktorbesøk før han ga seg. Så, og da, når jeg satt og hørte på det der, da tenkte jeg, det må det bli en sang da. Og så ble det en sang som heter Bare ikke nordover. Og så har jeg fått så utrolig mye henvendelser på den. Jeg var og sang i en 50-årsdag, 60-årsdag var det kanskje, her for en stund siden. Hadde konsert. Og da var det en som rakte opp handa på høyre siden, så sa han, jeg reiste nordover på grunn av den sangen. Og så var det to på den siden som rakte opp handa. Vi reiste også nordover på grunn av den sangen. Ja, hva gjør du? Jeg er sykepleier. En dere to, vi er lærere. Jaha, og så var det to andre, og så var det noen der og noen der, og til slutt så var det 11-12 personer som rakte opp hånda, og så satt det en gammel mann på bakste benk som sa, jeg reiste også nordover på grunn av den sangen, jeg var sogneprest i Kjøllefjord. Så det er rart altså hvordan sanger slår ned, og jeg har altså hatt, ja, jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at jeg har hatt en 70-80 henvendelse, folk som sier, til og med to politifolk, og de reiste til Vardø, altså hadde de reist til Vadsø, så kunne jeg jo forstå det, men til Vardø, det er jo, ja, jeg sier ikke noe mer enn det, men og sangene gikk altså sånn, det er en samtale mellom vår Herre og en av hans tjenere. Det er greit, Gud, jeg sier ja til å arbeide for deg på jord. For jeg vet at så få vil gå, enda høsten er stor. Jeg er villig til å dra om så til Afrika, bare jeg vet at du er med. Eller om du har bruk for meg ned i Asia, så ber jeg, la din vilje skje. Bare ikke nordover, bare ikke nordover, bare ikke nordover. Bare ikke nordover, bare ikke nordover, bare ikke nordover. Hva sa du, far? Du kan vel ikke mene å sende meg opp mot nord? Hva i all verden skal jeg gjøre der? I ødemarka, regn og isbjørn bor. Nei, de kristne der oppe, de får ordne ut selv. De innfødte, de får det bedre til. Men si fra hvis du har en annen jobb til meg, for det er ikke det at jeg ikke vil. Bare ikke nordover, bare ikke nordover, bare ikke nordover. Bare vi ikke nordover, bare vi ikke nordover, bare vi ikke nordover. Ikke send meg nordover, ikke send meg nordover, bare vi ikke nordover. Bare vi ikke nordover, bare vi ikke nordover, bare vi ikke sørover. Også dypest sett så handler den sangen ikke om det å dra nordover, men det handler om å gå over gata til naboen vår. Han som står der og plages med å skifte fra vinterdekk til sommerdekk, og som er i kløne med å skifte dekk. Og du kan det her, og du vet hvordan det skal gjøres, men du er ikke der. Du går ikke over veien. Og det eneste han vet om det, er at bilen din er borte på søndag formiddag. Og det er det eneste han vet om det. Og han lurer på, hvorfor er du borte søndag formiddag? Og så var det sånn i 80 så reiste vi ned til nærradioen for å fortelle naboen at han måtte tro på Gud. Og så hørte ikke naboen, han hørte ikke på nærradioen. Men vi satt der og kjørte på. Bare ikke nordover. Bare ikke over gata, bare ikke til de folkene som finnes rundt oss. Og så vet vi det at det sterkeste vitnesbyrdet, det er vennskap. Det finnes ikke noe som er sterkere enn det. 96% av alle de som kaller seg troende, de sier, og som er blitt omvendt, som ikke er vokst opp i et kristent hjem, men som er blitt omvendt, de sier at vi ble kristne gjennom en venn. Gjennom en venn. Og da kan du tenke deg til, og når de fleste da blir kristne før de er 20 år, så kan du tenke deg til hvordan det er over de 20 år. Altså 4% blir kristne etter 20 år, sånn cirka. Og så da trenger vi å vise oss i miljøet. Da trenger vi sånne overskrifter som det stod i avisen her, som handler om noe mer. Og så handler det kanskje om å kommunisere også. Vi er ikke flinke til å kommunisere. Vi har et kristent språk som vi tror at vi skal nå frem det. Og så når det ikke alltid frem. Fordi at vi har en måte å snakke på, vi har en måte å tenke på, vi har en måte å gjøre ting på som gjør at folk ikke får tak i det vi sier. Og hva skal folk med Gud i dag når vi har det så bra? Vi ordner jo opp i alt selv. Vi har jo, staten tar seg jo av det meste, og det som ikke staten tar seg av, det klarer vi å fikse selv med helseforsikring og med litt sånt og litt operasjoner og litt fiksing og triksing og mixing og sånt. Så hvordan skal vi forklare det her? Hvordan skal vi få folk til å forstå? Jo, det er gjennom vennskap, det å være en venn, det å være hos folk, det å være der. Når livet røyner sånn som det gjør for de fleste mennesker, det røyner noen ganger. Og så får vi oss et slag i ansiktet hver gang at døden dukker opp. Hver gang vi hører ordet kreft, da plutselig skjønner vi noen ting. Og da er det viktig at du har en god nabo. Da er det viktig at det finnes kanskje en kristen som er villig til å stå ved siden av deg og være med på å gå gjennom den stormen du går gjennom. Vi har jo vært på skole, to skoler allerede. Han Sverre, han sa til meg her for en stund siden at du må komme til Hallingdal. Og ja, men jeg har prøvd å komme til Hallingdal, men skolen vil ikke ha meg der. Det vil si jeg har vært her på skolen et par, tre ganger tidligere. Men de siste årene så hadde jeg blitt stille med forespørsler herifra. Og så har jeg prøvd å kontakte skolen, og så har jeg fått nei stort sett. Og det er nok kanskje fordi at de kjenner navnet mitt og tror at det her er noe veldig sånn kristelige greier og sånn som det. Så det er nesten yrkesforbud for oss som er kristne i en del sammenhenger. Men for til og med Sverre, og jeg har jo også fått spørsmål, ja, er det noe religiøse greier dette her da? Så sier jeg, rock mot rus, høres det religiøst ut, synes du? Hvor finner du det religiøse i det? Men så har jeg opplevd også at når jeg kommer til skole, så har jeg opplevd at lærere kommer til meg, og så har de sagt, er ikke du kristen? Jo, ja, og så kan du snakke sånn som det. Ja, hvordan skulle du snakke ellers? Liksom? Ja, nei, vi er ikke vant til at folk, at hverken kristne eller ikke kristne, snakker så direkte og sånn som du gjør. Og så ber de om en prat, og så setter vi oss ned, og så prater vi, og så forteller jeg oss om trua mi. Og så er det to lærere i den siste tiden som har skrevet til meg, og så sier de, Vi ble omvendt fordi at du ikke forkynte når du kom til skolen. For vi hadde gjort oss opp en mening om de kristne. De kristne, de har alltid en baktanke. De er alltid falsk. De har en baktanke. De kommer egentlig ikke for å hjelpe folk ut av rus og forhindre rus og sånne ting. Men de kommer egentlig for å forkynne evangeliet. Og så sier jeg, men det er jo ikke sånn. Det er jo ikke sånn. Og så kom du, sa de. Og så gjorde du det på en annen måte. Og så rev du ned hele vårt forsvarsverk. Og så begynte vi å lure på, hva er det her for noen ting da? Hva er det vi har misforstått? Hva er det vi ikke har fått med oss? Så jeg tror det at vi må lære oss å kommunisere på en annen måte enn det vi mange ganger gjør i våres tid. Vi har jo feiret påske, og påske er en sterk historie. Himmel og hav for en historie. Der er det alt. Påsken inneholder alt fra den største fortvilelse til den vanvittige glede. Og jeg ser for meg hvordan de hadde det, de her Jesu venner. Peter for eksempel, som hadde stått frem og som hadde sagt at uansett, Jesus, om alle svikta deg, så skal jeg ikke gjøre det. Om de her vennene dine som kommer sør ifra, om de driver på stekka, så skal i hvert fall jeg, fiskeren nordifra, fra Genesaret sjø, han skulle liksom stå med Jesus. Og derfor så ga han seg ikke. Når alle andre stakk av, så følte Peter med gjennom Kedrondalen, opp på andre siden, inn i Kaifasborgen. Og der sto han denne kvelden og varmet seg på bålet. Og tenkte en eneste tanke, tror jeg. Hvordan skal jeg klare å frigjøre Jesus? Mens han sto og tenkte det, så kom det en jente bort til han og sa, nei, men er ikke du en av Jesu venner? Det sto en soldat borte for oss. Nei, du har ikke sett meg før. Jo, jeg så det på torvet. Du har alldeles ikke sett meg før. Nei, ikke noe å bli sur for det, sier hun. Og så gikk hun, og han sto der og varmet seg, og soldaten var begynt å kikke bort på han. Plutselig så sto det en annen dame fremfor han, og så sier han, du, nei, men se her, en av Jesu venner. Peter ble helt sånn, du har alldeles ikke sett meg før. Jo, jeg så det på torvet her sammen med Jesus her. Alldeles ikke, sier han, og her var stemmen sin. Nei, det er greit det. Det er ikke noe å bli så sur for. Og så tenkte han, hvis jeg kommer bak på andre sida, så på et tidspunkt så må de ha sovnet, de her soldatene, så jeg klarer å komme inn og så få frigjøre han. Men så kom soldaten Russland og spurte bålet, og så sto han ved siden av der og så kjekk på, og Peter tenkte, det er best å så få det gjort før jeg blir tatt. Og så snudde han seg, og der står det en mann, og så sperrer veien for han. Kanskje det var en handelsmann, kanskje fra Bergen, som sa, nei, men se her, har vi ikke en av Jesu venner her? Og da var det Peter tok i med de styggeste ord han har lært fra Berlevåg og ned til Ål. Og så smurte han på, og så hørte han plutselig at han gol i det fjerne. Akkurat da førte de Jesus over gårdsplassen. Jesu blikk møtte Peters blikk. Ikke et blikk som sa, hva var det jeg sa, Peter? Men et blikk som sa, Peter, jeg vet hvordan du har det nå. Men vi er venner likevel. Er vi ikke det? Den natta møtte jeg Peter i Jerusalem. En natt er rusla i byen. Folket tomt overalt. Da så jeg en mann i et portrom. Han satt som om noe var galt. Jeg stoppa og snakka til han. Jeg kunne hjelpe med noe. Han viska, jeg heter Peter. Jeg nikka og sa jeg forsto. Mens øynene fyltes av tårer, fortalte han om livet sitt. Om første møte med mesteren, og at han hadde spilt fallitt. Han sa, jeg har svikta så grundig, min beste venn. Jeg har fått det jeg fortjente, ingenting har jeg igjen. Men tenk om jeg kun levde. vet at jeg har sviktet, men det skulle ikke skjedd om igjen. Tenk om jeg kun levde natta her om igjen. Jeg vet at det for sent, men det skulle ikke skjedd om igjen. Jeg lova å aldri svikte han som har gitt meg alt godt. Men jeg bantes på at jeg ikke kjente han, sa han så bittert og gråt. Det var ingen vits i å trøste, så jeg reist meg og gikk derifra. Det siste jeg hørte, det var de ordene han sa. Tenk om jeg kun levde natta her om igjen. Jeg vet at jeg har sviktet, men det skulle ikke skjedd om igjen. Tenk om jeg kun levde natta her om igjen. Jeg vet at jeg har sviktet, men det skulle ikke skjedd om igjen. Og så sang vi denne sangen her, Nåde. Nådefull Gud. Og så var det akkurat det Peter fikk lov til å oppleve. Han står frem på første pinsedag etter at han har møtt Jesus. Jesus møtte ikke Peter på stranda med bebreidelse, men han møtte han med kjærlighet, med omsorg, med varme, og så ga han han en oppgave. Er du glad i meg, Peter? Ja, men Gud, men kjære deg, du vet jo, Jesus, at jeg, du vet jo hvordan jeg har det. Du vet jo alt om meg. Jeg behøver ikke si noen ting. Nei, jeg vet det, sier Jesus. Så du skal få en spesiell oppgave hos meg. Og så står han frem på første pinsedag. Og så er det en helt annen Peter. Der han sier noe sånt som: Hei, jeg heter Peter. Du har kanskje hørt om meg før. Jeg er en av Jesu venner. I dag er jeg i kjempehumør. Det føles som jeg drømmer, men det er virkelighet. Det er nesten som jeg svømmer rundt i Guds kjærlighet. Er det så rart at jeg er glad? Jesus tilga det jeg gjorde. Er det så rart at jeg er glad? Jeg fikk begynt på nytt igjen. Er det så rart at jeg er glad? Jeg har opplevd det helt store. Er det så rart at jeg er glad? Når Jesus er min venn. Jeg som svikta skulle få oppleve det her. Og beklager at jeg danser, men jeg klarer ikke la være. Folk tror jeg er berusa, men jeg skal nok ro meg ned før jeg skal holde en tale og forklare folk hva det er. Er det så rart at jeg er glad? Jesus tilga det jeg gjorde. Er det så rart at jeg er glad? Jeg fikk begynne på nytt igjen. Og da har jeg det kjempebra. Jeg har opplevd det store. Er det så rart at jeg er glad når Jesus er min venn? Når Jesus er min venn? Og så har jeg sett før meg at det stod tre grupper ved Jesu kors. Tre forskjellige grupper, totalt forskjellige mennesker, alle sammen. Sånn som vi er her i dag. Det var, men det som gjorde de til tre grupper, det var avstand til korset. Det sto ei, den største gruppa, den sto lengst unna. De sto som tilskuere. Blant de så sto det noen som skulle ønske at de torde å gå nærmere korset. Der sto noen som hatet han som hang der. Der sto noen som stilte seg helt likegyldig og bare var der med nysgjerrighet. Der sto noen der som var kommet dit for å få med seg det skuespillet som en korsfestelse var. Helt forskjellige folk. Der sto det kanskje en prest, Der stod det kanskje en menighetsarbeider til og med. Det stod farisere, det stod handelsmenn, det stod folk fra alle arbeidslag og alle, alle miljøer som stod der. Men det som gjorde at de var en gruppe, det var at de holdt avstand til korset. Der stod det også de som hatet han og som kastet ting imot han som hang der. Litt lenger inn stod det en ny gruppe. Det var de som passet på at alt gikk riktig for seg. Der stod det en pappa som akkurat har fått beskjed fra Roma at han har fått en sønn. Han lengta hjem. Der stod en ungdom som var der av eventyrlyst. Han har meldt seg på den verdens beste her av eventyrlyst for å få slåss og for å bruke de interessene sine der. Det var helt forskjellige folk, alle de som sto innenfor korset. Men det som gjorde de til en gruppe, det var at de fikk lov til å dele tingene til han som hang der. Så stod det en liten gruppe helt inn ved korset. Forskjellig de også. Det stod en som vi har lært å kjenne som en som har gått på gata. Det er ikke sikkert hun gjorde det, men det vi har i hvert fall fått forkynt opp gjennom alle årene. Der stod en mamma som gråt over sønnen sin. Der stod en fisker, en beste venn, som stod under korset. Det som gjorde de til en gruppe, det var at de stod rett under korset. Men der havnet det også en del ting. Det som ble kastet mot korset, det havnet også på de. Kanskje en stein, kanskje noen råtne frukter, kanskje et eller annet annet som var ment til han som hang der, og som også de fikk på seg. Men de kunne ikke tenke seg til et annet sted, for der under korset fikk de høre de velsignede ordene fra han som hang der. Og de kunne ikke tenke seg til å svikte en venn i nøden. Hva har det her å si oss i dag? Vi har akkurat de samme gruppene i dag. Vi har mange som står, den store hopen står på avstand. Og det som gjør de til en gruppe, det er avstand til korset. Der står det folk som skulle ha ønsket at de torte å gå nærmere. De som skulle ha ønsket at de torte å ta beina fatt og gå inn på pinsemenigheten i dag, men det er liksom litt for stort sprang. Der står de som skulle ha ønsket at de kunne ha tort og stått frem, men som bærer på en hemmelighet her inne, som en tru som de ikke tør å komme ut med. Der står det noen som hater han, og som jobber og bruker tida si til å motarbeide alt som har med hans budskap å gjøre. Helt forskjellige folk, helt forskjellige bakgrunner, helt forskjellige miljø kommer de fra. Men det som gjør at de er i gruppe, det er avstand til korset. Litt lenger inn står det en mindre gruppe. De som har tjene på han som hang der. De som fordeler noe av det han hadde. Og det kan vi vel egentlig alle sammen i dette landet. Vi har bygd Norge på noen ting av neste kjærlighetsbudskapet til Jesus. Der står hun, mora, som overhørte en samtale. Jeg var et sted der presten sleit med ungdomsarbeidet. Han hadde tensinkord som han drev alene, pluss alt det andre arbeidet som han drev alene. Og så var det en mor som hørte på meg der, og så sa hun, jeg er så glad for at ungene mine går i tensing, for da vet jeg at de er i et godt miljø, og da er jeg trygg for dem, og da vet jeg at de ikke kommer ut for noe som ikke er bra. Og så så presten sin mulighet, og så sa han, så fint å høre, men kanskje du da kan tenke deg til å være med litt her, og hjelpes litt til, fordi at jeg er så alene med dette arbeidet. Nei, sa hun. Nei, det er ikke noe sånn kirkelig av meg, så det tror jeg takker nei til. Hun kjente på det her. Hun var trygg for ungene sine, og hadde inntekt på han som hang der. Men hun ville ikke ha noe mer med han å gjøre. Og så er det minste gruppa, som alltid har vært den minste, som ikke kan tenke seg at det er et annet sted enn akkurat der, som opplever noe av den skiten som kastes imot. Sånn som søstra mi, da hun stod frem som 12-åring, var en gutt i klassen som holdt en ny testamente opp, og så sa han, er det noen som tror på den driten som står i denne boka? Og det ble helt stille i klassen. Det var bare en som svarte, og det var Elsa. Og sa, jeg tror på det. Da begynte helvete på jord for Elsa. En sterk jente ledet an, og begynte å mobbe henne. Først stengte de henne ute fra leken på skolen. så ødela de skolearbeidene hennes, så ødela de klærne hennes, så ble hun steina på vei ifra skolen den dagen de hadde lært om Stefanus, med beskjed om at hvis du sier noen ting til noen voksne, så skal du få det mye verre. Til slutt så holdt hun på å bli drept. De hadde laget til et tog av sparkstøttinger opp på en høy bakke, og så kom de til oss og sa at vi må tilgi oss fordi vi har gjort så mye vondt imot deg det her året som har gått. Du skal få lov til å være med og leke. Og så satte de jo fremst på det sparkstøttingstoget som de har laget til, og så kjørte de det nedover bakken. Men det de hadde bestemt var at det skulle kjøres mot en husvegg. De hoppet av alle sammen, og Elsa klarte også å hoppe av i siste liten når hun oppdaget det, men hun fikk sparkstøttingen over seg, og så lå hun bevisstløs ned i en av bakken. Så kom det en dame og fant henne, og tok henne med til skolen, og skapte en masse bråk. Så det ble en stor sak i nordnorske aviser, det her. Og så spurte jeg Elsa, jeg kom hjem, jeg flyttet hjemmefra da. Så sa jeg, men Elsa, det var jo bare å stå frem og si at du ikke trodde på det her, så har jo alt det her som du har vært igjennom, det har jo ordnet seg. Og så 13-åringen på meg, som med et helt uforståelig blikk, og så sa, hvordan kunne jeg svikte Jesus, han synger, når han er den eneste som har vært med meg i det her året jeg har gått igjennom. Elsa kunne ikke tenke seg til et annet sted enn under Jesu kors. Sånn er det mange som opplever. Verden over i dag, kristne forfølges overalt, men de holder fast i vennskapet med Jesus, uansett hva det koster. Og så vet ikke jeg noe om deg, og så vet vi ikke noe så mye om hverandre, men vi vet hvor vi står. Vi vet selv hvor vi står. Noen ganger så beveger vi oss kanskje litt bort fra korset, men så vender vi tilbake, og så ser vi at det er den eneste plassen der det er verdt å bo, verdt å leve, verdt å leve vårt liv. Og kanskje var det det som, eller det var det, som Thomas opplevde. Thomas, som vi kalte tvileren, så vi hører, han var jo den fornuftige av de her, ikke sant? Hvem kunne tro på noen oppstandelse? Det var jo helt umulig. Altså, det gikk jo ikke an å forestille seg noe sånt som det. Så vel hadde de lest i det gamle testamentet at hvis en person ble lagt i en helligmanns grav, så var det noen gang at de stod opp igjen fra de døde. Men det har jo ikke skjedd i våres tid. Og så Jesus ble jo lagt i en grav som ingen har liet i før. Det står det jo understreket nettopp for oss å avkrefte noe om det at han kunne vært lagt i en helligmanns grav. Så det her han stod frem. Han hadde vært ute og kjøpt brød da Jesus kom tilbake. Han hadde jo hørt Maria komme, men man kunne ikke tro på et kvinnfolk på den tida. Det måtte jo 20-30 kvinnfolk til for å ha det samme vitnesbyrde som en mann. Så det der gikk jo ikke an. Så han var ute og kjøpte brød da Jesus hadde vært og besøkt disiplene. Og så kom han hjem, og så sier han, vet du hva som har vært her? Vet du, Thomas, hvem som har vært her? Nei, så sa han, hvem som har vært her? Det er Jesus. Vi har møtt Jesus, han har vært her. Og de var helt oppglødd. Og da hadde han sitt, slapp av, gutta. Altså, nå må vi ikke begynne å sveve her. Nå må vi ikke begynne å innbilde oss ting. Vi må ikke ta av. Vi må ikke bli svermere. Nå har vi vært oss og sett på. Vi sto jo, selv om vi sto på avstand, så vi jo hvordan Jesus ble drept. Og vi må ikke begynne å innbilde oss ting nå. Nå skal vi reise hjem hver til vårt, og så skal vi ta vare på de tre årene, minne om de tre fantastiske årene vi har hatt sammen med Jesus. La oss reise hjem nå og leve på de. Det vil være en god ting. Og mens han står og snakker, så føler han plutselig at noen står bak han og snur seg og ser hvem det er. Vi satt for stengte dører, elvemmen i lag, men vi følte oss så
var død nå. Han ga seg uten slag. Ingen sa et ord. Vi satt der som forsteina. Men da hørtes raske fottrinn og banking på våre dør. Vi åpna, og Maria storma inn og ropte hør. Han leve, han leve, han leve. Jesus er stått opp igjen. Han er ikke lenger i graven. Nå har jeg møtt frelseren. Han leve, og jeg skulle få lov til å gå med beskjed om at Jesus han lever fremdeles i dag. Det ingen tvil om det. At grava den var tom, det var greit nok det. Men oppstått, nei det var helt umulig. Jeg ville gjerne tro det, men jeg syns jeg måtte se. For det hele, det virka for utrolig. Men plutselig så sto han der og sa Thomas, det er jo meg. Kom, kjenn på sårene mine, hvis det kan hjelpe deg. Oh, han leve, han leve, han leve. Jesus er stått opp igjen. Han er ikke lenger i graven. Han leve, og jeg skulle få lov til å gå med beskjed om at Jesus han lever fremdeles i dag. Det ingen tvil om det. Og kan du det, så synger du med. Han leve, han leve, han leve. Jesus er stått opp igjen. Han er ikke lenger i graven. Nå har jeg møtt frelseren. Han leve, og jeg skulle få lov til. Jesus han lever fremdeles i dag. Det ingen tvil om det. Nei, ingen tvil om
Jesus lever fremdeles i dag, det er ingen tvil om det. Sånn føles det noen ganger. Ikke alltid, men noen ganger, da er det fantastisk godt å kjenne på den følelsen der. Jeg er så heldig at jeg får lov til å være en del av Marita-stiftelsen. Det har jeg ikke vært i alle år. Marita-sangen ble jo til før Marita-stiftelsen. Og så kom Leif Holstad på en av mine konserter, så fikk han høre den sangen, og så sa han, kan jeg få den og lage en film rundt den her? Og så ble det en av Norges mest sette filmer. Og når de begynte å reise rundt med filmen, så måtte de jo ha noe å presentere seg for. Og da var det at de valgte å kalle den for Marita-stiftelsen, siden filmen heter Marita, et dokument fra noen av de som overlevde. Og så har jeg ikke hatt noe med meg Marita-stiftelsen har gjort. Jeg har møtt Leif av og til på en flyplass her og der og sånt. Men så kom han til meg her for et tid tilbake, og så sa han, kan ikke du gå inn med det rusforebyggende programmet ditt i Marita-stiftelsen? For vi hører så mye bra om det. Og jeg har alltid stått alene med alt det jeg har gjort, og derfor så kunne det føles godt å være en del av et fellesskap. Og så ble vi enige om å ta et prøveår. Og så ble det et prøveår til, og nå er det blitt noen prøveår. Så derfor er det at jeg er her og rundt på skole og snakke om de her tingene her. Så var jeg i Sandefjord i går, og så skal jeg til Hemsedal og her til Ål de to neste dagene for å reise videre. Så, vi opplever mye fint i Marita-stiftelsen, og så opplever vi en del vonde ting også. Folk vi har tro på som har kommet ut av det her, vi trodde at det skulle gå så bra, og så gikk det ikke så bra. Plutselig så skar det seg, og så ender vi opp med å stå fremfor en kiste og en begravelse. Og det er like vondt hver eneste gang. Og så er det noen gledelige ting, sånn som da jeg møtte Angelica. Angelica, skulle på Stortinget og snakke om barnemishandling. Og så hadde hun skrevet en sang som hun hadde lyst til å synge for de politikerne. Og så ville hun spille den for meg for å høre om den holdt mål. Og så sa jeg, når det var sånget, så var det en fin sang, sa jeg, og så sa jeg, hvem du, Angelica? Nei, en jente som hadde veldig mye vondt i livet, sa så, men nå jeg fri, sa jeg. Har vært rusfri nå i 2 år, og jeg har fått et fantastisk liv. Hva det som har skjedd? Jo, jula har flyttet inn i hjertet mitt, sa sa jeg, så fint. Jula har flyttet inn i hjertet. Ja, så på søndag så skal jeg døpe meg. Så sa jeg, det så du har altså blitt en kristen? Ja, det jo det som har fått meg ut av det her elendige livet som jeg har levt. Så nå har jeg øvet meg en hel måned på å døpe meg. Og så sa jeg, hvordan å øve seg på å døpe seg? Ja, for meg går det an fordi at jeg har vannskrekk. Og sa jeg, hvorfor har du vannskrekk? Jo, for alltid når han pappa var sint og full, så tok han og kjørte hodet mitt ned i en bøtte med vann og nesten drukne meg, og så tok han det opp, og så flirer han, og så gjorde han det en gang til. For jeg var 4 år gammel. Så jeg har aldri turt å ha hatt vann i ansiktet. Jeg har bare vasket meg med fuktige kluter. Og så har jeg lært meg å stryke klær, sa hun. Og så sa jeg, kan ikke du stryke klær, du 20 år? Nei, jeg har vært så redd strykjern. Hvorfor det? Så snudde hun ryggen til, og så brettet opp blusen sin. Og så var det store brennmerker på ryggen etter strykjern. Noen ganger så skjønner jeg hvorfor folk kommer gærent ut. Andre ganger skjønner jeg det ikke. Det vanskelig å forstå. Folk som har oppvokst i gode hjem, der det har vært varme og kjærlighet, men så kom en gærent ut. Kanskje det var en kjæreste. Kanskje det var en kamerat som dro. Og så testet han ut noe som han ikke burde. Og så kom en gærent ut. Det er noen sånne også rundt omkring. Og derfor er det viktig, føler jeg, det arbeidet som jeg får lov til å være med på. Og si noe om det her, og gjøre noe om det. Og ikke minst på en sånn plass som dere, hvor det så mye turister, og hvor det kommer så mye hippe og kule ungdommer fra Oslo og en del andre store byer, og som har noen ting å tilby, og som viser bare glanssiden av det her, men som ikke viser den siden når de sitter alene og selv og har det vanskelig og tøft på rommet sitt, og må hive inn et eller annet for å klare livet. Det er det ingen som sier noe om til ungdommene i år når de kommer. Og derfor er det så viktig det at vi får lov til å være med på det her, Sverre. Så har vi også det å gi. Når en del av de her forkomne ungdommene kommer, og aldri har opplevd kjærlighet, og aldri har opplevd varme, og opplevd omsorg, så får vi lov til å fortelle at det finnes en der oppe som er glad i det her, uansett hvordan du føler deg. Uansett hvordan du, livet ditt har vært, så er han der før deg. Og han strekker handen sin ned til deg. Det er et godt budskap å gå med, og et godt budskap å gi videre. Og så opplever vi sånne ting som da han Kenneth kom til meg. Sist jeg så Kenneth, da satt han i en søledam. Han merket ikke at han satt i en søledam med koppen sin og tigde, fordi at han var så ruset. Jeg puttet et telefonnummer i lomma på han og skrev, hvis når du blir nykter, her er folk som kan hjelpe deg. Og så møtte han aldri igjen før det gikk 2 år. Og da møtte han på en folkeskole. Og da stod han fremfor meg. Lyset var kommet tilbake i øynene hans. Jeg kjente han ikke igjen. Umulig å kjenne han igjen. En totalt annen gutt. Et forvandlet menneske. En som folk har skrevet over når de gikk langs gaten i Oslo. Og der sto han frem med lysende øyne og en skinnende ansikt og sa, jeg er fri, jeg er fri. Så er det mange som lever i det forkomne, med trua si. Jentekveld på kontaktkaféen i Oslo, det er en sterk opplevelse. Og som har vært en av sjefene i hva heter det, TV-kanalen som lager kristne programmer. TV Inter, ja. Hva heter hun fra Drammen? Få høre. Noen som hadde et forslag. Hva? Ja, Gunnhilde, ja. Det var hun som fortalte. Hun var inne der, og jeg kommer aldri til å glemme det. Det forandret hele mitt syn på hva tro er, og på kristenlivet og kristentro. For der i et lokale der det er plass til en 40 mennesker, der hadde presset seg inn 80 prostituerte jenter fra Afrika. Så fikk hun hele lov til å stå i et hjørne. Og så sto der og sa, jeg gråt ifra jeg kom og til jeg gikk. For der sto de her forkomne jentene som visste at de måtte ut den neste timen for å prostituere seg. Der sto de med løft av hender og prisa Gud for sitt elendige liv. For det at de fikk lov til å leve. Fordi at vi fikk lov til å fortsatt ha et hjerte som banket. For de har sett så mange som ble drept i den der geskjeften som de holdt på med. Så holdes de et jerngrep fordi at det mafia i Afrika som sier at hvis ikke du gjør det som vi har bedt om å gjøre, så tar vi søskene dine. Søstra de på 10, søstra de på 12, så tar vi de. Så du har bare med å skaffe de pengene du skal. Så lever de det her, men så bærer de trua djupt, djupt her inne. Og så er det noe som ingen kan ta ifra de. Uansett hvor elendige liv de lever. Og så ser de frem til en dag at de skal komme seg ut av det her. Og så har Marita Stiftelsen fått lov til å hjelpe en del ut av dem. Fått lov til å gå til myndigheten og bedde om penger for å kjøpe de fri. Og, eller fått avtale med myndigheten der de har klart å ta de her bakmennene. Og så har jenten blitt fri. Så har de gått inn i jentearbeidet til Marita og så har de fått lov til å lede andre inn på en bedre vei. Så hvis du føler at du er med og gjør noe bare bittelite, så gjør du ikke det. Alt det du gjør er viktig. En gammel dame oppe i Ålesund fikk besøk av TV-team for en tid tilbake. Her TV-teamet de kom fordi at de hadde hørt at hun hadde fadderbarn i andre land. Det var en dame som ingen la merke til. Hun gikk i kirka på søndag formiddag, og ingen la merke til den gamle dama. Men TV hadde fått hørt et rykte. Og så gikk de på besøk til henne, og så sier de at du har fadderbarn. Ja, du har ikke ett. Nei. Du har ikke to, eller fem, eller seks, eller sju. Nei, jeg har bare 10, så. 10 fadderbarn. Ja, men du er minstepensjonist. Ja. Ja, men hvordan får du penger til det? Nei, jeg har jo det huset jeg skal ha, det er nedbetalt. Jeg har de klærne som jeg trenger, resten er jo 80 år, så jeg trenger jo ikke mer klær enn de jeg har skapet fullt av. Og blir det litt lite penger en måned, så selger de brødene på kooperativet, som er en dag gammelt, til 1 krona for brødet. Så jeg er klar med. Og så lyste det opp, og så sa hun, men tenk at jeg får lov til å være med og løfte 10 familier i andre land. Og det traff meg så at det ble til en liten avise. En dråpe i havet, lite og ubetydelig. Bare en dråpe kan tenne håpet midt oppi nød og apati. En dråpe i havet, det er som å plante et lite frø. Bare en dråpe gjør hele forskjellen på liv og på død. Du har alltid vært med og tatt i der en trengte. Du har alltid stått på selv da mange ting stengte. Og da andre gav opp og mente at hjelpa vi gav ble alt for lite til at det kunne nytte. Da var det du sa, en dråpe i havet, lite og ubetydelig. Men bare en dråpe kan tømme håpet midt oppi nød og apati. En dråpe i havet, det er som å plante et lite frø. For bare en dråpe gjør hele forskjell på liv og på død. Ja, bare en dråpe gjør hele forskjell på liv og på død. Ikke grav ned det pundet som du har fått. Du er viktig, og det du er, det er viktig. Viktig for andre, viktig for deg selv. Og du skal være med å forandre verden med det du er. Ikke alt det som du skulle ønske du var. For det er så mange som, når du kommer til en menighet eller når du kommer til en bygd, så er det noen få aktive. Vet ikke om dere har sett de siste oppslagene som, der det er umulig å få frivillige lenger. Og i våres tid så handler det nok noe også om tid, og det handler sikkert også noe om egoisme. Men så tror jeg også det handler om at det er mange som tror at nei, andre får det her så mye bedre til. Det er ikke så viktig det som jeg gjør. Jeg husker en gamle dame oppe i Narvik, en sånn koselig gammel dame som jeg alltid snakket til da jeg kom til den menigheten. Og det var så koselig å komme inn i den menigheten, for det var sånn så stokker, levende planter rundt omkring. Og det var jo en stor kirke, sånn at, og det stod levende planter overalt. Og det var et eller annet varme i den kirka når du kom inn, som var så spesielt. Og så var jeg, kom jeg igjen 2-3 år etterpå. Og så stod det plastikkblomster rundt omkring, og jeg skjønte ikke det her. Så, ja, det stod 2-3 plastikkblomster liksom, som bare var plassert, og det var ikke noe koselig. Og jeg reagerte på det her med en gang og tenkte på det. Og så traff jeg denne gamle dama, og så sier jeg, hvordan har du det? Jo, da hadde det fint og sånt som det. Og så pratet vi noe litt til, og så sa jeg at har de plastikkblomster stående? Det var så koselig før her. Og så så jeg at det var noe med dama, og så sier jeg, kjørte jeg litt videre, og så sa jeg, ja, men hvorfor har de ikke de her plantene som de hadde før, som var så fine, det var så koselig? Og så, nei, så sto og dro litt på det, så sa jeg, hva da? Nei, du skjønner at det var noe som jeg så som min oppgave. Men så følte det her styret, så følte de at det var så mange nøkler som var på avveie. Så de skiftet lås på døra. Og så fikk jeg det ikke til å gå og spørre om en ny nøkkel. Så ble det noe sånn. Og så gikk hun og følte at det hun gjorde, det betydde ikke noen ting. Og så reagerte jeg som kom inn og så at noe av den varmen er blitt borte her. Det du gjør, det er viktig. Og det du er, det er viktig. Du har venner, du har kamerater, du har naboer som bare du kjenner. Og derfor må du ikke grave ned det du har. Gå videre med budskapet om påsken, om jula, om alt det som Gud har stelt i stand for oss. Jeg har møtt mange folk langs min vei som gjorde mye flott, som har offret og gitt av seg selv sånn at andre fikk det godt. Mange har også vært gode imot meg, aldri skal jeg glemme dem. Som føltes som gjorde at jeg følte som å komme hjem. Men ingen har møtt meg som du, ingen har satt sånne dype spor, ingen har møtt meg som du, Jesus. Ingen, nei, ingen som du. Når jeg stopper opp en sjelden gang og står og ser meg tilbake, og jeg spør så ærlig som jeg kan om ting jeg måtte forsake, da vet jeg at uansett hva jeg har gitt, fikk jeg mye mer igjen. For ingenting kommer opp imot det å ha deg, Jesus, som venn. For ingen har møtt meg som du, ingen har satt sånne dype spor, ingen har møtt meg som du, Jesus. Ingen, nei, ingen som du. Sjelen fortviler
krisens mørke, så vet jeg at du var med. Du kom midt igjennom stormen, så vind og bølgen måtte bøye kne. Ingen har møtt meg som du, ingen har satt sånne dype spor. Ingen har møtt meg som du, Jesus. Ingen, nei, ingen som du.
Og nå kan du det.
Ingen har møtt meg som du, ingen har satt sånne dype spor. Ingen har møtt meg som du, som du. Ingen har satt sånne dype spor. Ingen har møtt meg som du, Jesus. Ingen, nei, ingen som du. Ingen, nei, ingen som du.
Kanskje takke Gud for stunden, hvis det skal skje noe mer. Ja. Takk Gud fordi at du er sammen med oss her i dag. Og takk fordi at du alltid er sammen med oss. Takk for at vi skal få lov til oss å bære med oss noen ting av det du er. Noen ting av den milde, den nåde, den tilgivelse, den kjærlighet, den omsorg som du har gitt oss. Takk at vi skal få lov til oss å være med denne uka og bære det ut til de mennesker som vi møter. Vi ber om at du skal hjelpe oss med det. Og du, vi ber om at du skal hjelpe oss med å se at våres oppgave er viktig, enten den er liten eller stor, så er den, betyr det noe helt spesielt for andre mennesker og for ditt rike. Herre, vi ber om at vi må få lov til oss å være redskap i dine hender med alt det som vi er, av evner, av krefter og av personligheter. Takk Gud. Fordi du er glad i oss, akkurat sånn som vi er. Amen.